Minute za okolje.
Okoljske novice.
Dobar dan. 30-dnevni rok javne obravnave energetskega zakona se izteka. Zavod za varstvo narave ima pripombe. V soboto je iz prekmurske bioplinarne iztekla gnojnica, v Indiji pa naj bi našli največje zaloge urana na svetu. Soča je s svojimi pritoki izjemna naravna dediščina narodnega in mednarodnega pomena. Prizadevanja za njeno varovanje so stara že več desetletij. Predlog energetskega zakona, ki je v javni obravnavi do 24. julija, omogoča poseganje v naravo na območju reke Soče s pritoki in sicer na način, ki lahko spremeni bistvene lastnosti, zaradi katerih je bil tem delom narave določen poseben varstveni status. Zato Zavod Republike Slovenije za varstvo narave na predlog zakona podaja strokovne pripombe z naravovarstvenega vidika. Mateja Nosemarold, Zavod za varstvo narave.
Predlog spreminja pravila ravnanja, ki se nanašajo na področje energetike, tako da na najbolj ohranjenih predeljih Soče s pritoki daje možnost gradnje novih energetskih objektov, se pravi hidroelektrarn in podobno. To pomeni izničenje zavarovanja enega najvrednejših delov narave v Evropi in pa v Sloveniji in pa tudi v Evropi. Prav zaradi tega smo na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave Ministrstvo za gospodarstvo pozvali, da ta 565. člen umakne iz predloga energetskega zakona, prav tako pa želimo, da se z vsebinami varstva narave dopolnijo tudi drugi njegovi členi, ki so nekoliko pomankljivi.
Poleg struge, Sočo s številnimi izjemnimi hidrološkimi posebnostmi in izjemne barve bogatijo rastlinske in živalske vrste, vključno z endemično soško postrvjo.
Med Povirjem in pa Tolminom je reka zelo dobro naravno ohranjena. Danes je reka s pritoki prepoznavna kot naravna vrednota državnega pomena in pa kot ekološko pomembno območje, sama reka do Tolmina in pa nekateri njeni pritoki pa tudi kot posebno varstveno območje oziroma območje Natura 2000. Naj povem še to, da je pač reka Soča za slovenski narod, da ima tudi zelo velik simbolni pomen, kar pa tudi ni zanemarljivo.
Sklepa Mateja Nosemarold iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Ministrstvu za gospodarstvo sta sicer Gospodarska in energetska zbornica Slovenije že konec junija predlagali naj podaljša javno razpravo nacionalnega energetskega programa in novega energetskega zakona do oktobra letos. Zakon je namreč eden izmed najobsežnejših pri nas, saj ima zaenkrat 567 členov brez vseh predhodnih in končnih določb. Zbornici ministrstvo zato pozivata naj razpravi o programu in zakonu nameni dovolj časa, saj da sta oba dokumenta za hitrejši razvoj celotnega gospodarstva, zlasti energetike, tako pomembna, da je nujno njuno razpravo skrbneje načrtovati in izvajati v vseh zainteresiranih javnostih. Predlog energetskega zakona je sicer razdeljen na 9 poglavij in uvaja vrsto novosti. Po besedah generalnega direktorja za energijo Janeza Kopača pa pravzaprav ni nobena popolnoma nova. O uvedbi pametnih števcev je takole povedal.
Predvidena je hitrejša menjava dobavitelja in uvedba naprednih merilnih sistemov. Naprednih merilnih sistemi ali po domače pametni števci se v tem predlogu zakona pojavljajo na večjih mestih, v 3 poglavjih, pri plinu, pri učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih ter pri elektriki. Predvideli smo, da bo v omrežnini eden od elementov, ki ga bo morala Agencija za energijo upoštevati pri določeni višini omrežnine, tudi napredni merilni sistem. S tem upamo in računamo, da bomo lahko izvedli obveznost, ki jo sicer država ima, tako kot vse druge države članice, to je, da do leta 2018 uvede pri najmanj 85% vseh odjemalcev, da inštalira tako imenovane pametne števce oziroma napredne merilne sisteme.
Tako magister Janez Kopač. Na kratko še o 2 z okoljem povezanih temah. Prva prihaja iz zadnje vasi občine Moravske Toplice. Iz bioplinarne Motvarjevci se je v soboto na enem od silosov pokvarila sonda na prečrpališču za odpadno gnojnico, izteklo je približno 14 kubičnih metrov gnojnice. Razlila se je po dvorišču bioplinarne in odtekala v Kobilski potok. Po poročanju televizije Slovenija sicer ni prišlo do hujšega onesnaženja, a so 15 do 20 gospodinstvom v spodnjem delu naselja vseeno odsvetovali uporabo vode iz lastnih studencev. Večina prebivalcev ima sicer vodo iz javnega vodovoda, občinska komunalna služba pa zagotavlja, da je ta neoporečna, saj bi po njihovih pojasnilih do vdora drugih snovi v pitno vodo lahko prišlo le ob večji okvari ali poškodbi vodovodnega sistema. Na jugu Indije pa so odkrili izjemno bogata najdišča uranove rude. Če gre verjeti ocenam strokovnjakov, ki so najdišča preučevali 4 leta, bi lahko šlo celo za največje zaloge urana na svetu. V rudniku Tumalapali v indijski zvezni državi Andhra Pradesh bi se lahko nahajalo do 150 tisoč ton urana. Oblasti niso komentirale kakovosti odkritega urana, če tudi je slednja še kako pomembna. Doslej je namreč v Indiji odkrit uran veljal za manj kakovostnega od tistega uvoženega iz Francije, Kazahstana, Rusije in drugih držav. Indija je sicer včeraj začela graditi svojo 25. jedrsko elektrarno, tlačnovodni težkovodni reaktor z močjo 700 megavatov bodo zgradili v Ravatphati, zgrajen naj bi bil do konca leta 2016. Medtem ko se je v Evropi zadržanost do jedrske energije povečala, ima Indija namen delež jedrske energije iz sedanjih 3% do leta 2050 dvigniti na 25%.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost, okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.